sot 31 maj përfundon muaj i kushtuar zojës bekuar. Kremtime u mbajtën në të gjithë botën katolike, posaçërisht në kishat kushtuar Virgjërës Mari, shoqëruar dhe me procesione. Në kopshtjet e Vatikanit, maji u mbyll me procesionin tradicional. Ndërsa ne po transmetojmë, qindra besimtar me qirin të ndezur ndërduar përfunduan rozarën shejte. Procesioni filloi një orë më parë duke u nisur nga kisha e Shën Shtjefnit për të ndaluar pastaj para riprodhimit të shpellës së famshme të Lourdes. Procesionet e ditës së fundit të majit, që kremtohen në mbar botën katolike, na kujtojnë se të gjithë kemi nevojë të mësojmë nga feja e zojës bekuar. Pse?
John Paul II në letrën kisha jeton nga Eukaristia e ka quajtur zojën e bekuar grua eukaristike, sepse zoja është ajo që besoj në fjalët e thënë nga Zoti, i cili sa herë marrim kungimin shejt na flet edhe ne e na thot: "Ky është korpi im, ky është gjaku im." Ne pra kemi nevojë të mësojmë nga feja e Marisë, në mënyrë që t'i afrohemi Eukaristisë me zemër të hapur e kështu Eukaristia të sjellë në ne frytët që solli Jezusi në jetën e Marisë.
Maji përfundoi, por kjo s'do të thotë se ne nuk do të lutemi më. Nuk duhet pushojmë kurrë suluturis bashku me Virgjërën Mari, duke thënë sidomos rozarën, një lutje e thjeshtë, tepër e pasur, një përmbledhje e vërtetë e Ungjillit.
Besoj se rozarja për familjen e krishterë është një nga takimet më të bukura, është urata që bashkon, është lutja që shëron shpirtrat.
E diçka për kremtimin e sontëm në Vatikan?
Kremtohet rozarja. Besimtarët janë nisur nga kisha Shën Shtjefnit, duke thënë rozarën kanë përshkuar udhëzat e qytetit të Vatikanit në Brenci. Edhe kjo ecje së bashku gjatë kopshteve të Vatikanit është një dëshmi e bukur e fesë dhe një lloj metafore jetës, sepse jeta është ecje, është shtektim. Dita e sotme pra e 31 majit është dita në të cilin kisha kujton Marin, e cila shkon nga shtëpia e Nazaretit në shtëpinë e Elizabetes, e pasi i ka thënë po Zotit dhe e ka pranuar Jezusin në zemrën e vet, Maria nuk mund të rri më në shtëpinë e saj, ndjen nevojën të shkojë në shtëpinë e një tjetre për t'u gjendur pranë e për t'i shërbyer. Në përfundim të majit, pra ne dëshirojmë t'i angulim sytë Virgjës Marie që del nga shtëpia e Nazaretit, por dal edhe ne nga shtëpitë tona e për të ecur në rrugë tona me zemën plot dashuri, në mënyrë që kusht na takoj e t'na pys, si që patën pytur nën Terezin, pse bën këto gjëra, mund të përgjigjemi, sepse mi ka mësuar Zoti im që është dashuri.
Pse është bërë traditë në fund majit organizimi i procesioneve kushtuar zojës bekuar, që kuptim kanë?
Procesioni në nxit të meditojmë për misterin e vizites e Virgjës Marie tek Shën Elizabeta, nërsa mbante në kreharor Jezusin. Ajo është vajzëre, por nuk ka frikë, sepse Zoti është me të, është brenda saj. E ne, në një farë mënyre, mund të themi se ky udhtim i saj që procesioni i parë i historisë, tabernakulli i vërtet i Zotit e mishruar, Maria është arka e beslidhjes, në të cilin Zoti e vizitoi dhe shpërbleu popullin e vet. Procesioni na kujton edhe qastin kur zoja hyri në shtëpinë e Elizabetes e gjoni kërceu prej hareje në kërharojnë e sëmës, gati si kur të donte të paralemronte ardhin e ati që në një të nesërme do t'ja kumtonte Izraelit. Këndej galdojnë foshnjat, galdojnë nënat, e ky takim përplot me gëzimin e shpirtit shejgjën shprehin e vetë tek magnifikat që vion të jehoj në zemrat e besimtarvet për shprehu gëzimin e kishës, e cila mirë për gjithë një krishtin e eukaristin shejte dhe qonë në botë me dëshmin e bamirësisë vepruse plot fe shpresë. Po, gëzimi i vërtetit krishterët është pikrisht ta mirë pres Jezusin e atë të aqoj edhe të tjerve. Këndej mund të themi me plot gojen se dita e fundit e muajt e zojes tinglon si ftes drejtuar të gjithë krishterëve për të ndjekur e për të imituar Virgjën Mari, gruan me shpirt eukaristik që jeta e se cilit pra të bëhet një magnifikat, një këngë vërtet lavdrimi, lartuar Zotit.
Don't you know we need you? Someone will step forward.